πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 5η 13 Δεκεμβρίου του 2012 και βλέπουμε το σημαντικό και επίκαιρο αυτό θέμα με τον τίτλο «Γιατί ο κόσμος δεν θα τελειώσει το 2012». Υπάρχει αυτή η έντονη φημολογία περί καταστροφής του κόσμου στις 21-12 του 2012, δηλαδή σε λίγες μέρες. Όμως βλέπουμε σιγά σιγά από πού έχουν προέλθει όλα αυτά και θα δούμε και μέσα από το Λόγο του Κυρίου τι ακριβώς λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν, Δημήτρη και Ανέστη, έχουμε ότι παρερμηνεύοντας προφανώς το ημερολόγιο των Μάγια, του οποίου ο μεγάλος κύκλος άρχισε για κάποιο αδιευκρίνιστο λόγο το 3114 και οι 5115 χρόνια τα οποία περιλαμβάνει αυτός ο κύκλος τελειώνουν το 2012 και μάλιστα 21-12 του 2012, είπαμε ότι πολλοί έχουν αρχίσει να το χρησιμοποιούν για ιδιωτελούς λόγους, για εμπορικούς λόγους, για διάφορους λόγους. Έχουν φτιαχτεί ταινίες, έχουν γραφτεί ολόκληρα σύριαλ, βιβλία πάρα πολλά έχουν κυκλοφορήσει, ότι ξαφνικά θα επέλθει το τέλος του κόσμου μάλιστα 21-12 του 2012. Όμως να δούμε τι λέει η επιστήμη πάνω σε αυτό και θα δούμε και τι λέει και ο Λόγος του Θεού. Η επιστήμη, όπως επίσημα εκπροσωπείται από την NASA, έχει πολλές αναφορές πάνω σε αυτό το θέμα και το απομυθοποιεί και το αναιρεί βέβαια, διότι έχουν προταθεί, εντάξει, θα τελειώσει ο κόσμος το 2012, με ποιο τρόπο? Έχουν προταθεί λοιπόν διάφοροι τρόποι για να τελειώσει τον κόσμο, τους οποίους έρχεται να απομυθοποιήσει η επιστήμη με το πρόσωπο της NASA.
Διάρχισαν το θέμα ότι όντως θα καταστραφεί ο κόσμος, τώρα πρέπει να δούμε πώς. Θες να προτείνουν διάφοροι μηχανισμοί, θα δούμε γύρω στους 5 με 6 που έχουν προταθεί, υπάρχουν πάρα πολλοί, οι οποίοι ξεφεύγουν πια από τα όρια καν της φαντασίας, αλλά έτσι 5-6 με τους οποίους έχει ασχοληθεί και η ίδια εταιρεία του διαστήματος, αλλά και πολλοί αστρονόμοι, οι οποίοι εύκολα απομυθοποιούνται με επιστημονικά δεδομένα.
Ποιος είναι ο πρώτος λοιπόν?
Ήθελα να αρχίσω, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Αρχίζω εγώ λίγο με την ευθυγράμμιση των πλανητών.
Μάλιστα.
Βέβαια λίγο παλιότερα έχει ακουστεί πολύ έντονα. Τώρα προφανώς και δεν ακούγεται, γιατί ο καθένας με ένα πρόγραμμα μπορεί να δει ότι οι πλανήτες απλά δεν ευθυγραμμίζονται τότε. Αλλά η NASA απαντάει και στο ερώτημα, αν ευθυγραμμιζόντουσαν, τι θα γινότανε?
Ποιοι πλανήτες, του ηλιακού μας συστήματος?
Λοιπόν, έχουμε, όπως ξέρουμε όλοι, το ηλιακό μας σύστημα. Στο ηλιακό μας σύστημα, στο κέντρο, υπάρχει ο ήλιος και γύρω από αυτόν γυρίζουν οι πλανήτες.
Μάλιστα.
Υπάρχει στο εσωτερικό μέρος είναι ο Ερμής, η Αφροδίτη, μετά είναι η Γη, υπάρχει ο Άρης, είναι ο Κρόνος, ο Δίας,
Πλούτονας,
Ποσειδώνας κλπ. Είναι όλοι αυτοί οι πλανήτες οι οποίοι περιστρέφονται με διαφορετική περίοδο γύρω από τον ήλιο. Τι είναι ο περίοδο? Ενώ ο ένας χρόνος για τη Γη μας είναι γνωστές αυτές 365 μέρες, που τι σημαίνει ένας χρόνος? Μια πλήρη περιφορά της Γης γύρω από τον ήλιο.
Μάλιστα.
Για τους εσωτερούς από αυτούς τους πλανήτες, όπως είναι ο Ερμής και η Αφροδίτη, ο χρόνος είναι πολύ μικρότερος. Νομίζω ότι είναι περίπου στις 55 μέρες για τον Ερμή, που είναι ο πιο κοντινός, νομίζω όμως. Και για τους εξώτερους πλανήτες, όπως είναι ο Δίας, ο Κρόνος κλπ, είναι πολύ μεγαλύτερος ο χρόνος περιφοράς από τον ένα χρόνο. Άρα, τι σημαίνει ευθυγράμμιση πλανητών? Ευθυγράμμιση πλανητών σημαίνει ότι σε κάποια χρονική στιγμή όλοι οι πλανήτες, αλλιώς θα το δείτε στο ίντερνετ να λέτε και συζυγεία πλανητών, να είναι ακριβώς στην ίδια θέση.
Μάλιστα. Δηλαδή ο ήλιος και όλοι οι πλανήτες στην ίδια θέση.
Αν τραβήξουν μία γραμμή από τον ήλιο προς τα έξω, σε αυτή τη γραμμή να βρίσκονται όλοι οι πλανήτες μαζί. Βέβαια, αν κάποιος κάνει απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς, θα δει και δηλαδή πρέπει να βρει το κοινό πολλαπλάσιο όλων των περιόδων των πλανητών, δει ότι αυτό θα συμβαίνει κάθε μία στα πολλές χιλιάδες χρόνια, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Αλλά δεν θέλουμε να μείνουμε εκεί πέρα. Απλά στις 21 Δεκεμβρίου δεν έχουμε καμία ευθυγράμμιση πλανητών. Και με ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα, γιατί κάποιοι λένε ότι η NASA μας αποκρύβει στοιχεία κλπ. Πια η ερασιτεχνική αστρονομία είναι πάρα πολύ εύκολο. Και ένας οποιοδήποτε με ένα απλό πρόγραμμα στον υπολογιστή μπορεί να δει πώς ακριβώς θα είναι η θέση των ουρανίων σωμάτων σε μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή του παρελθόντος, του μέλλοντος. Και επομένως κάποιος μπορεί να βάλει τις 21 Δεκεμβρίου το μεσημέρι και να δει ότι δεν υπάρχει καμία ευθυγράμμιση. Αλλά δεν θέλω να σταθώ τόσο εκεί πέρα, που όντως δεν υπάρχει ευθυγράμμιση, αλλά στο γεγονός του αν υπήρχε, τι θα συνέβαινε.
Τι επίδραση θα είχε.
Αυτό το είχαμε δει βέβαια και σε εκπομπές που είχαμε κάνει Ανέστη
με
την αστρολογία. Γιατί πολλοί λένε ότι ο Κρόνος με την Αφροδίτη βρίσκεται σε συζυγία, επομένως στη Γη θα έρθει αυτό και αυτό. Το χρησιμοποιούν πολλές φορές οι αστρολόγοι. Και διαβάζω πραγματικά από ένα, από ένα βίντεο της NASA που έβλεπα πραγματικά, ο οποίος εξηγούσε αναλυτικά το θέμα της ισυγείας και έλεγε ότι δύο σώματα στο ηλιακό σύστημα ασκούν ισχυρή βαρυτική έλξη πάνω στη Γη. Το πρώτο μας είναι το γνωστότερο σε όλους μας, η Σελήνη, το οποίο, στην οποία οφείλονται και οι παλήριες,
μάλιστα,
οι οποίες έχουμε και οι οποίες είναι πολύτιμες για την λειτουργία των ωκεανών και την ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών. Και δεύτερο σε σειρά είναι ο ήλιος. Αν μπορούσαμε να τα βάλουμε σε σειρά, σε ποσοστό, τάξη μεγέθους επίδρασης και βάζαμε σαν μονάδα την επίδραση της σελήνης πάνω στη Γη, τότε η επίδραση του ηλίου είναι μόλις το 45%. Δηλαδή περίπου η μισή επίδραση από τη Γη, από τη σελήνη.
Μάλιστα.
Τώρα θα ρωτήσει κάποιος, ωραία, η επίδραση των άλλων πλανητών, και λέει μέσα το άρθρο ότι αν όλοι οι πλανήτες, οι άλλοι, δηλαδή ο Δίας, ο Κρόνος, ο Άρης, η Ερμής, η Αφροδίτη, βρισκόταν σε συζυγεία, και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι όλοι τραβάνε προς μία μεριά ταυτόχρονα, τότε η τάξη μεγέθους επίδρασης βαρυτικής θα ήταν 0,006% αυτής της σελήνης. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε, αυτό σημαίνει 6 της χιλής σε σχέση με τη σελήνη.
Και λιγότερο.
Και λιγότερο. Άρα, δηλαδή, αν βάζαμε το 100% της επίδρασης στη σελήνη, το 0,006 όλοι οι υπόλοιποι πλανήτες. Επομένως, ακόμα και αν υπήρχε συζυγεία, δεν έχουμε τίποτα ακριβώς να φοβηθούμε.
Βέβαια, όπως είπες, Δημήτρη, δεν υπάρχει συζυγεία. Μάλιστα, βλέπω εδώ από την ιστοσελίδα αστροβιολογίας της NASA, και θα το δημοσιεύσουμε και στην ιστοσελίδα μας, ότι μάλιστα λέει στα τέλη του 2012, αυτό έχει γραφτεί νωρίτερα μέσα στο έτος, στα τέλη λέει του 2012, αντιθέτως λέει όλοι οι πλανήτες λέει θα είναι διασκορπισμένοι όσον αφορά την εικόνα του ουρανού. Δηλαδή, αν κοιτάξει από την εικόνα του ηλιακού συστήματος, θα υπάρχει αντιθέτως ένας διασκορπισμός των πλανητών, σε διάφορες θέσεις δηλαδή. Κάποιοι άλλοι μιλάνε σχετικά με αυτό, λέει, επειδή λέει, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια μαύρη τρύπα λέει, στο κέντρο του γαλαξία, και μήπως λέει, αν λέει ευθυγραμμιστεί ο ήλιος με τη Γη και με το κέντρο του γαλαξία, ασκηθεί κάποια έλξη, ας πούμε, από τη μαύρη τρύπα και δημιουργηθούν διάφορα φαινόμενα, ας πούμε, καταστροφικά. Όμως η αλήθεια είναι ότι η μαύρη τρύπα αυτή που πιθανολογείται ότι υπάρχει στο κέντρο του γαλαξία απέχει από εμάς 30.000 έτη φωτός. Και μάλιστα
30.000 έτη φωτός.
30.000 έτη φωτός. Και μάλιστα η Γη περιφέρεται γύρω από το κέντρο του γαλαξία μέσα σε μια περίοδο 225 με 250 εκατομμυρίων ετών, πάντοτε στην ίδια ακτίνα. Δηλαδή 30.000 έτη φωτός. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι, και μάλιστα αυτή η ευθυγράμμιση του κέντρου του γαλαξία μας με τον ήλιο και με τη Γη γίνεται κάθε Δεκέμβριο, και μάλιστα γίνεται μέσα από τον αστερισμό Τοξότη, αν το παρατηρήσει κάποιος, και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα κάθε χρόνο. Οπότε δεν υπάρχει κάτι που να μας πιστεύει ότι φέτος θα είναι κάτι διαφορετικό από τις άλλες χρονιές και θα μας αλλάξει κάτι, θα προκαλέσει κάποιες καταστροφές επάνω στη Γη. Οι μόνες αξιόλογες βαρυτικές επιδράσεις που μπορεί να δεχτεί η Γη δεν είναι καν από τη μαύρη τρύπα, η οποία πράγματι είναι πολύ ισχυρή, αν κάποιος όμως είναι κοντά στη μαύρη τρύπα. Οι μόνες αξιόλογες βαρυτικές επιδράσεις, όπως είπε ο Δημήτρης, είναι από τον ήλιο και από τη σελήνη.
Εμένα, καθώς αναφέρεται αυτά τα μεγέθη, τα ασύλληπτα, πραγματικά τα τεράστια, θαυμάζω πραγματικά το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί μας φανερώνει το πρόσωπο μέσα από το οποίο αυτά όλα ήρθαν στην ύπαρξη και δίκες και υπάρχουν. Τα πάντα, λέει, συνίστανται εξ αυτού και δίνει υπόσταση σε όλα αυτά. Και αυτός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν είναι άλλος από τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο Δημιουργός, είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι ο Λόγος του Θεού. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, ο οποίος δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου έγινε άνθρωπος και πέθανε για μας, και ήθελε να μας φέρει την αλήθεια, γιατί πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Και όσο πιο πολύ βλέπουμε το μεγαλείο της δημιουργίας πραγματικά και βλέπουμε τα ασύλληπτα αυτά μεγέθη, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει ο σεβασμός μας, το δέος μας, η χαρά μας, η ειρήνη την οποία απολαμβάνουμε μέσα από το πρόσωπο αυτό. Το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον ευχαριστούμε τον Κύριο, και αυτός είναι και ο σκοπός της εκπομπής μας. Να φέρει τη χαρά και την ειρήνη στον άνθρωπο σήμερα, το χυμαζόμενο, τον πληττόμενο από διάφορες ψευδοδιδασκαλίες, από αιρέσεις, από τις πλάνες, από το γεγονός ότι κανείς δεν του μίλησε ή ο ίδιος δεν θέλησε να στρέψει την προσοχή του και την καρδιά του στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και λέμε, είναι στιγμή, είναι καιρός ακόμα να στρέψουμε τα μάτια μας και την καρδιά μας στο Ευαγγέλιο και μέσα από αυτό να έρθει η χαρά και η ειρήνη και η ασφάλεια στη ζωή μας. Όμως να συνεχίσουμε. Αυτή ήταν μία από τις απόψεις.
Δύο βασικά είπαμε. Δύο. Ευθυγράμμιση πλανητών και ευθυγράμμιση με το κέντρο του γαλαξία. Πάμε στον πλανήτη Νιμπύρου. Mm-hmm.
Λοιπόν, τι είναι αυτό?
Λοιπόν, ένα από τα γνωστότερα ίσως, τώρα που έχει φύγει από τη μέση ευθυγράμμιση των πλανητών, καθώς πια δεν υπάρχει. Επιστημονικά δεν υπάρχει, οπότε δεν μπορούν να το στηρίξουν. Είναι ο πλανήτης Νιμπύρου ή πλανήτης Εξ ή πλανήτης Έρης, με πολλά ονόματα έτσι απαντιέται. Θες να αρχίσεις?
Λοιπόν, υποτίθεται ότι αυτός ο πλανήτης, ο Νιμπύρου όπως τον λένε, και μπορείτε να τον δείτε ας πούμε, σε διάφορα βιβλία που είναι έτσι, ας πούμε, σχετικά με την καταστροφή του κόσμου και λοιπά, ή στο ίντερνετ, είναι ένας πλανήτης ο οποίος υποτίθεται ότι ανακαλύφθηκε από τον αρχαίο λαό των Σουμερίων, και μάλιστα ένας μελετητής, ο Σίτσεν, ο οποίος το έφερε στο προσκήνιο αυτό το θέμα, ήταν μελετητής του πολιτισμού των Σουμερίων, ο οποίος ισχυρίζεται ότι καθώς μετέφρασε διάφορα σουμεριακά ντοκουμέντα, ανακάλυψε ότι υπάρχει ένας πλανήτης, ο Νιμπύρου όπως τον ονόμασε, ο οποίος περιφέρεται γύρω από τον ήλιο, μάλιστα χρειάζεται 3.600 χρόνια για να κάνει μια πλήρη περιφορά, και μάλιστα θα έρθει ας πούμε, στην πιο κοντινή του απόσταση από τη Γη, αυτή την ημερομηνία, 21 Δεκεμβρίου 2012. Βέβαια, είχε μιλήσει πιο πριν για το 2003 ότι θα γινόταν αυτό.
Απέτυχε το μετά.
Δεν έγινε. Μετέθεσε την ημερομηνία στο 2012, ίσως για να το συνδέσει και με το ημερολόγιο των Μάγια. Βέβαια, εδώ εμπλέκονται και άλλες θεωρίες. Ο ίδιος υποστήριζε, ας πούμε, ότι σε αυτόν τον πλανήτη υπάρχει κάποιος εξωγήινος πολιτισμός που και στην αρχαιότητα είχε έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους. Και μάλιστα και κάποια άλλη ερευνήτρια, η Νάνση Λάιντερ. Leader, αν διαβάζω σωστά, η οποία υποστήριζε ότι έχει επαφή με αυτούς τους εξωγήινους και μάλιστα έλαβε, λέει, ένα μήνυμα ότι την προειδοποιούν ότι εξαιτίας του πλησιάσματος του πλανήτη θα υπάρξουν, ας πούμε, κάποιες καταστροφές, θα χτυπήσει ο πλανήτης στη Γη και αυτά όλα θα γίνουν, όπως το έχει προβλέψει και το ημερολόγιο των Μάγια, 21 Δεκεμβρίου 2012.
Δεν βλέπουμε ότι ο καθένας βάζει το δικό του, κολλάει και το ημερολόγιο των Μάγια να του δώσει μια πιο μεγάλη επιστήμη και προχωράει τη δική του θεωρία.
Υπάρχει ο πλανήτης αυτός ο Νιμπύρου.
Λοιπόν, καταρχήν ο Νιμπύρου είναι ένα όνομα, το όνομα Νιμπύρου, προερχόμενο από τη βαβυλωνιακή αστρολογία, και είναι ένα άλλο όνομα για τον θεό Μαρδούκ. Μαρδούκ είναι ένας θεός των αρχαίων ανατολικών λαών, των Βαβυλωνίων, των Σουμερίων και άλλων λαών. Τώρα, το γεγονός ότι ισχυρίζονται ότι ο Νιμπύρου αυτός ήταν ένας πλανήτης γνωστός στους Σουμέριους, είναι αντίθετο με τις απόψεις πολλών μελετητών, οι οποίοι έχουν μελετήσει και έχουν μεταφράσει διάφορες γραφές και ντοκουμέντα στη Μεσοποταμία από τους Σουμέριους, διότι αφενός, από ό,τι φαίνεται από τα αστρονομικά γεγονότα που περιγράφουν για αυτόν τον πλανήτη, πρόκειται μάλλον για τον πλανήτη Δία, τον οποίο τον ονόμαζαν έτσι. Αφετέρου, λένε και σχολιάζουν πολλοί μελετητές ότι η αστρονομία, λέει, δεν ήταν το δυνατό σημείο των Σουμερίων. Είχαν έναν εκπληκτικό πολιτισμό με διάφορα επιτεύγματα, αλλά δεν είχαν ανακαλύψει κάποιον καινούριο πλανήτη. Οι παρατηρήσεις και οι αναφορές τους είναι για τους ήδη γνωστούς πλανήτες του ηλιακού συστήματος και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για τον πλανήτη Δία. Βέβαια, υπάρχει κάποιο υπόβαθρο για όλες αυτές τις φήμες, διότι είχε γίνει το 1983 από την NASA μία μελέτη η οποία αφορούσε το εξωτερικό μέρος του ηλιακού μας συστήματος και είχαν βρεθεί διάφορες πηγές υπέρυθρων ακτινοβολιών, οι οποίες είχαν διάφορες επιδράσεις, και υπήρξε η πρόταση, η θεωρία ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος ακόμα πλανήτης λίγο πιο έξω στο ηλιακό μας σύστημα, ο οποίος δεν έχει ανακαλυφθεί. Όλα αυτά βέβαια βοήθησε την φημολογία για τον πλανήτη Νιμπύρου, όμως η ίδια η NASA έρχεται να το διαψεύσει αυτό, γιατί αργότερα το 1984 μια μελέτη που δημοσιεύτηκε εξήγησε ότι όλες αυτές οι πηγές υπέρυθρων ακτινοβολιών δεν οφείλονταν σε κάποιον νέο πλανήτη ο οποίος ανακαλύφθηκε, αλλά προέρχονταν από μακρινούς γαλαξίες ή νεφελώματα, και αυτό μάλιστα οριστικά ξεκαθαρίστηκε το 1987, ότι ναι μεν υπήρξαν παρατηρήσεις για υπέρυθρη ακτινοβολία στο εξωτερικό μέρος του ηλιακού μας συστήματος, αλλά δεν οφειλόταν στην ύπαρξη ενός νέου πλανήτη, ο οποίος, ας πούμε, δεν είχε ανακαλυφθεί και θα μπορούσε να ήταν ο Νιμπύρου.
Τώρα, βέβαια, έχουμε φτάσει κοντά στην ημερομηνία, και αυτό λένε και οι μελετητές της NASA. Πρώτα απ' όλα, αν υπήρχε τέτοιος πλανήτης, ο οποίος, προσέξτε, είναι ένα μικρό κομμάτι, λένε, το μικρότερο μέγεθος, λένε οι άνθρωποι που υποστηρίζουν το 2012, θα είναι η υποτετραπλάσιος της Γης, μέχρι και ίσως με τη Γη. Ένα πολύ μεγάλο σώμα, το οποίο, λένε, έρχεται προς τη Γη. Και λένε ότι αν υπήρχε ένα τέτοιο σώμα,
θα το είχαμε
δει δεκαετίες τώρα. Και προσέξτε, αν υπήρχε τώρα πια, θα το βλέπαμε και με γυμνό μάτι στον νυχτερινό ουρανό, θα ήταν πολύ λαμπρό. Τώρα, σε απάντηση αυτό προς την NASA, έρχονται και να πούνε ότι, ξέρετε, για κάποιο λόγο είναι αόρατο. Εκεί υπάρχουν θεωρίες, σκοτεινή ήλιο, οτιδήποτε άλλο, ή ότι κρύβεται πίσω από τον ήλιο κλπ. Και τους λένε ότι ακόμα και αόρατο να ήταν, για κάπως παραδόξο να ήταν αόρατο, θα βλέπαμε τις βαρυτικές επιδράσεις που θα είχε στους άλλους πλανήτες. Το ανέφερε πριν ο Ανέστης, ότι ένα τόσο μεγάλο ογκώδες και με μάζα σώμα, το οποίο περνάει με ταχύτητα μέσα στο ηλιακό σύστημα, θα παραμόρφωνε τις τροχές των άλλων πλανητών. Ούτε αυτό βλέπουμε. Και έρχονται τώρα και σε αυτό να απαντήσουν οι υπέρμαχοι της θεωρίας, να πούνε ότι η NASA ξέρει ότι υπάρχει αυτός ο πλανήτης, αλλά το κρατάει επτασφράγιστο μυστικό, είναι θέμα, ας πούμε, ασφάλειας του κράτους, για να μην δημιουργηθεί πανικό στον κόσμο και σηκώσουν τα λεφτά της τράπεζας κλπ. Και πολύ εύκολα απαντάει η NASA και λέει.
Να σηκώσουν τα λεφτά της τράπεζας, γιατί, ποιο λόγο?
Γιατί έχει το τέλος του κόσμου, έλα.
Να φτιάξουν καταφύγια, να αγοράσουν τρόφιμα.
Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα.
Ήδη λέει στην Ελλάδα έχουν καταφύγια.
Στη Φλόριδα με 50.000 ευρώ κάνουν καταφύγια.
Μάλιστα.
Θα πάμε στην εμπορική εκμετάλλευση.
Είχαν φτιάξει τότε και το 1999 στο τέλος για τον ιό το Y2K που λέγανε. Θα καταστραφεί, είχαν φτιάξει καταφύγια. Λοιπόν, και λέει πολύ απλά ότι πρώτα απ' όλα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες εραστέχνες αστρονόμοι που παρατηρούν κάθε μέρα τον ουρανό.
100.000 για την ακρίβεια. 100.000. Και 10.000 επαγγελματίες.
Και προσέξτε, λέει, τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια στον κόσμο δεν ελέγχονται καν από την NASA. Για παράδειγμα, το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στον κόσμο που είναι στη Χιλή ελέγχεται από το Συμβούλιο στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο του διαστήματος, το Hubble Telescope, υποπτεύεται και από φοιτητές σε πανεπιστήμια.
Το οποίο περιφέρεται γύρω από τη Γη.
Είναι σε τροχιά γύρω από τη Γη. Επομένως δεν είναι θέμα NASA, είναι θέμα ότι εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος κρατούν ένα πτασφράγιστο μυστικό από τον κόσμο.
Η NASA πιο πολύ ασχολείται με τη διοργάνωση των αποστολών και όχι με την παρατήρηση, γιατί τα δεδομένα τα λαμβάνει και αυτή από τις πανεπιστημιακές παρατηρήσεις. Επομένως μέσα σε ένα τέτοιο χώρο, σε ένα ακαδημαϊκό χώρο, ένα τόσο σημαντικό δεδομένο, δηλαδή το να έρχεται ένας πλανήτης να χτυπήσει τη Γη, δεν θα μπορούσε με τίποτα να κρατηθεί μυστικό. Ακόμη και οι εραστέχνες αστρονόμοι θα ήταν σε θέση να παρατηρήσουν, αν όχι τον ίδιο τον πλανήτη που υποτίθεται ότι είναι αόρατος, θα ήταν σε θέση να παρατηρήσουν τις βαρυδικές αλληλεπιδράσεις στους γειτονικούς πλανήτες, καθώς πλησιάζει και μάλιστα είμαστε τώρα μια εβδομάδα, ας πούμε, 8 μέρες πριν γίνει αυτό.
Μήπως όμως δεν είναι πλανήτης, αλλά είναι κάποιος μεγάλος μετεωρίτης?
Το ίδιο βέβαια, το βάρος του δεν αλλάζει. Εδώ μιλάμε γιατί για σώματα πολύ πολύ μικρότερα, των διαστάσεων ούτε ενός τόνου, τα παρατηρούν και τα ελέγχουν. Και αυτά δημοσιεύονται μάλιστα σε μια σελίδα της NASA κάθε μέρα.
Μάλιστα.
Αλλά εδώ
πέρα προχωρήσουμε σε άλλες όμως.
Μανδύας, για αυτή τη leader η οποία ανέφερε ο Ανέστης, λέει, ανακοίνωσε, λέει, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες της, η τροχιά του θα τον έφερνε πολύ κοντά στη Γη το 2010. Μετά το άλλαξε το πήγε 2012 για να τη βολεύει η ημερομηνία των Μάγια. Αλλά προσέξτε τι λέει. Η leader έλεγε ότι ήταν τυχερή, αφού οι προβλέψεις της βασίζονταν σε πληροφορίες που της έδιναν εξωγήινοι κάτοικοι του αστρικού συστήματος Ζήτα Ρετίκουλη μέσω ενός εμφυτεύματος στον εγκέφαλό της. Δηλαδή, και αυτά πραγματικά δεν τρέπονται να τα λένε, δηλαδή, και τα λένε πραγματικά έτσι εύκολα.
Γι' αυτό λέει ότι θα αποστατήσουν την ΕΣ από τις πίστες, προσέχονται σε πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων.
Και πολλοί, ας πούμε, ακολουθούν αυτούς τους ανθρώπους και μάλιστα ακούνε και διαλέξεις πληρώνοντας αντίτιμα πολύ μεγάλα στην Αμερική και σε άλλα μέρη του κόσμου για να ακούσουν αυτούς τους ανθρώπους και δεν ακούνε πραγματικά τη μόνη αλήθεια που είναι ο λόγος του Θεού. Είναι φοβερό.
Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά δεν θα κουραστούμε να το λέμε πρώτα-πρώτα στους εαυτούς μας, στους ιδίους, αλλά και σε όλους που είναι γύρω μας και όσοι μας ακούνε, ότι στρέψτε την προσοχή σας, τη μελέτη σας, την αγάπη σας στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αλλά και σε όλη την Αγία Γραφή, από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη. Και τι, εμείς τώρα εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε το φοβερό προνόμιο να έχουμε την Παλαιά Διαθήκη μεταφρασμένη το 270 π.Χ. στην ελληνική γλώσσα. Και όλη την Καινή Διαθήκη γραμμένη κατευθείαν στα ελληνικά. Μια απίστευτη κληρονομιά, ένα απίστευτο κληροδότημα, το οποίο μας κάνει τόσο υπεύθυνους, αλλά και προνομιούχους ενώπιον του Κυρίου μας. Να δούμε όμως, προλαβαίνω να δούμε και μια άλλη.
Και δύο λόγια για το θέμα της ηλιακής ακτινοβολίας, επειδή είχε σχετιστεί πολύ και με την ταινία 2012, ότι λόγω της αστάθειας και μεγάλων ηλιακών καταιγίδων έχουμε φαινόμενα ακραία στη Γη. Πρώτα απ' όλα ξέρουμε ότι οι ηλιακές καταιγίδες και η ηλιακή δραστηριότητα ακολουθούν έναν λεγόμενο κύκλο των 11 χρόνων. Επομένως, δηλαδή, η ηλιακή δραστηριότητα κάθε 11 χρόνια αποκτάει ένα μάξιμο. Δηλαδή, ένα μέγιστο. Και κάθε το αντίστοιχο αποκτάει το ελάχιστο. Πρώτα απ' όλα, το μέγιστο δεν συμπίπτει με τον Δεκέμβριο του 2012. Είναι το Μάιο του 2013. Αυτό με το επόμενο μέγιστο της ηλιακής δραστηριότητας. Και κατά δεύτερο λόγο, αυτό το συγκεκριμένο μέγιστο θα είναι πολύ ηπιότερο από τα προηγούμενα.
Τι επιδράσεις έχει ένα τέτοιο μέγιστο?
Τώρα, ένα τέτοιο μέγιστο ακριβώς, έχουμε κάποιες ηλιακές καταιγίδες, οι οποίες υπάρχει αυτός ο λεγόμενος ηλιακός άνεμος. Που δεν είναι τίποτα άλλο από ταχύως κινούμενα φορτισμένα σωματίδια, τα οποία εκπέμπονται από τον ήλιο και γίνονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Χάρη όμως στο μαγνητικό πεδίο της Γης, αυτός ο ηλιακός άνεμος εκτρέπεται κατά κόρο στους δύο πόλους της Γης και η μόνη επίδραση που μπορεί να έχει είναι κυρίως επίδραση πάνω στις τηλεπικοινωνίες και στις ασύρματα δίκτυα. Στη χειρότερη περίπτωση δηλαδή, να επιδράσει πάνω στο θέμα των ασύρματων δικτύων, ώστε να έχει κάποιες παρεμβολές για κάποιο πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επομένως, δεν περιμένουμε καμία αλλαγή ή επίδραση πάνω στη ζωή, πάνω στη γη.
Μάλιστα. Όμως, αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς φτάνουμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, με το θέμα μας γιατί ο κόσμος δεν θα τελειώσει το 2012, θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Παναγιώτη Κοροβέση να μας βάλει ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.